Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Mám pocit, že moderní západní společnost úplně rezignovala na prevenci. Říkám tomu navoněná bída. Máme pravidelně zavšivené školy, nikdo to neřeší. Máme je dokonce stejně zavšivené jako školy na začátku století. Zodpovědnost systému byla přenesena na rodiče, kteří utrácejí velké peníze na prostředky proti vším. Ale řešení není v tom, že to přenesete na rodiče, ale v tom, že to řešíte systémově. A to není všechno. Na jedné straně tady máme velké tažení proti odmítačům očkování a na druhé straně nám tady ale pobíhá 500 000 gastarbeiterů, o kterých nevíme lauter vůbec nic. Pracovní agentury, které je sem dovážejí, nemají vůči nim žádné povinnosti. Tato a další varování zazněla minulý týden z úst odborníka, farmaceuta Richarda Flegra. A zaznělo i pár slov o vleklém sporu odpůrců a zastánců povinné vakcinace, což je téma, na které navážeme i dnes. O těchto a dalších věcech budu dnes mluvit s farmaceutem Richardem Flegrem, který vystudoval farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a více než 10 let působil v manažerských pozicích u předních farmaceutických firm. Ještě doplním, že během své kariéry se spolu podílel na uvedení desítek originálních léčiv na český nebo evropský trh, a to z nejrůznějších indikačních skupin, včetně kardiologie, psychiatrie, onkologie, HIV. Od roku 2002 se věnuje metodám zmírnění dopadů civilizačních chorob na zdraví člověka. To vše je můj dnešní host Richard Flegr. Buďte vítán.
Dobrý den.
Ještě před půl rokem byl internet plný diskuzí a chatů o tom, kdy maminky se mezi sebou radí a diskutují, jestli nechají dát dětem základní očkování, nebo jestli prostě budou ti takoví stoupenci toho striktního neočkování a pokud očkovat, tak kdy a co a která povinná jsou důležitá a která raději ne a jestli hexavakcíny nebo ne hexavakcíny. Zkrátka měli jsme plno prostoru k diskuzím, řečem a vlastně i svým způsobem částečně možnost svobodné volby. Teď najednou všichni upírají očka plná naděje k vakcíně. Myslíte si, že současný stav, který odbrzdil koronavirus ve světě, je vlastně smrtelná rána odpůrcům očkování?
Myslím si, že není. Já za sebe říkám a říkám, pracoval jsem na řadě vakcín. Ono se to poznání výrazně mění a my dneska máme informace, které jsme v 90. letech neměli. To znamená, i očkovací schémata by se měly měnit, měly by se měnit doporučení. Máme řadu let zkušeností s podáváním vakcín různého typu. A pokud teda, a já vakcinaci považuji naprosto zásadní pro rozvinutou společnost, protože vás chrání před věcmi, které si ani nedovedeme dneska představit. Ono prodělat třeba černý kašel není žádná radost, jo? Stejně tak jako prodělat žloutenku, to je taková jako malá jízdenka, pomalá jízdenka do rakve, jo? Jako některý typy těch žloutenek. Takže ono to samozřejmě má extrémně velký dopad na zdraví společnosti. Co se mi ale nelíbí, je to, že se z toho stalo politikum. To znamená, že na jedné straně je obrovský tlak států na to, aby se lidé očkovali, a na druhé straně se dlouhou dobu ten stát bránil tomu zaplatit případné škody, které by vznikly. A pak se mi nelíbí ten systém toho řízeného nebo naprosto vynucovaného systému očkování v tom smyslu, že se nevychází trošku vstříc jakoby individuálním potřebám těch malých pacientů, nebo obecně pacientů. To znamená, že tam není flexibilita. Teď se to trošku zlepšilo, změnilo se to, že vy jako matka máte možnost podat nebo posunout vakcinaci třeba v řádech týdnů nebo měsíců, protože právě děcko prodělalo nějakou angínu, dostalo antibiotika, ten imunitní systém je oslabený a tak dále. Takže já bych spíš viděl jako řešení toho odpírání těch vakcín v rámci dialogu mezi tím, kdo tu vakcínu dostává, mezi tím, kdo ji poskytuje. A obě strany by si měly trošku jako vyjasnit tu svoji pozici. Na druhou stranu bych zcela určitě zavedl některé věci, které by výrazně zlepšily to vnímání té vakcinace. To znamená, pokud podávám vakcíny, tak automaticky vyplňuji nějaké hlášení vedlejších účinků a dokladuju je. Znamená, ty maminky by měly možnost prostě referovat ten to, že to děcko má obrovský flek po vpichu, nebo že dostalo horečky 2 dny po aplikaci a tak dále, a tak dále. A to se do dneška bagatelizovalo. To znamená, ty lékaři tvrdili, že to tak prostě nemůže být, nebo že to je prostě normální. A celá řada těch věcí, které se týkají vakcinace a vakcín jako takových, se trošku bagatelizovala ze strany státu. A to si myslím, že fakt jako není dobře. Já si myslím, že, protože vy to vidíte v té lékárně, vy vidíte, jak to děcko vypadá, ta matka to taky vidí, jenom občas, ale často ty lékaři to jako schazují ze stolu úplně zbytečně. Kdyby to bylo povinné, to znamená, vy k očkování dostáváte protokol, který zasíláte na Státní zdravotní ústav o výskytu vedlejších reakcí, tak oni se ty informace v čase nakumulují. A ty zdravotní systémy a ten odpovídající zdravotní ústav by musel přijmout tu informaci o tom, že třeba ne 0,5 promile, ale třeba 1% dětí prodělá takovou a makovou reakci a máme to tady černé na bílé. Takže my se nemůžeme jenom odvolávat po nějakou dobu nebo po dlouhou dobu na to, že ve studiích to takhle vycházelo. Studie je jedna věc a fáze 5 používání, masové používání léčiv, vakcín je druhá věc. My dneska víme u léků, který používáme 10, 15, 20 let, o věcech, které jsme na začátku vůbec nevěděli, že ty léky mohou způsobovat, protože nás to prostě v té chvíli buď nenapadlo, nebo ty informace nebyly k dispozici, ale dneska jsou. A přesto nedochází k tomu, že by se měnily pravidla pro podávání těch léčiv. A to je špatně.
Když jsme se my dva bavili o tom, čí studie jste třeba studoval, které knihy jste četl, tak jsme narazili i na jméno profesorky Strunecké. A když teď obhajujete vakcinaci, tak vím, že paní profesorka Strunecká někdy dává vakcinaci do soustažnosti s autismem. Vím, že existovaly teorie, kdy se určitý druh vakcinace zase dával do souvislosti s roztroušenou sklerózou a podobně. Jak vnímáte toto?
To je strašně kontroverzní téma.
My jsme trošku odbočili, vrátíme se k lékům.
Já to vnímám tak, že bychom to neměli bagatelizovat. Ono na druhou stranu je přeočkováno. Jo? Ono je to, když se na to podíváte na ty reklamy, tak je to v velké části u některých těch indikací je to obchod se strachem.
Jedna, dvě klíště si jde pro ano, tebe, je jo. Skutečně velmi názorné. No. Jo.
Takže ono skutečně je k tomu potřeba přistupovat velmi komplexně a obezřetně. Něco jiného, když si dáte vakcínu proti klíštěti, je vám 20 a máte dozralý imunitní systém a tak dále, tak dále. Něco jiného, když exponujete 6-měsíční, 5-měsíční děcko polivalentní vakcínou, kde ten imunitní systém zdaleka není vyzrálý a vy nikdy nevíte, jaká ta reakce bude nebo nebude. Samozřejmě, podle těch studií vychází, že 99, nevím kolik, těch dětí nebude mít žádnou reakci. Ale určitě se najdou děti, které tu reakci mít budou. Ono je to napsané i v těch souhrnech, jo, těch vedlejších reakcí. A není prostě správný některé věci schazovat ze stolu. To vidíme dnes a denně u těch léčiv. A říkat, že ta a ta osoba, která tu věc propaguje, je prostě mimo obor a že se zbláznila a tak dále. Ale je potřeba se nad tím jakoby seriózně zamyslet a neustále hledat tu uvozovkách pravdu v tom, jestli na tom skutečně něco je nebo není. Protože pravdou skutečně je, že množství autistů v té společnosti neuvěřitelným způsobem roste. Jo. Ve Spojených státech jsou 1:30, už je prostě děsivý číslo a autismus není žádná záležitost, kterou lze jen tak odbít, to prostě vám mění pravidla života. Jako jestli jste rodič a máte doma autistu, tak je to úplně všechno na ruby. Jo. A je potřeba se zamyslet nad tím, kde se vlastně mění ta pravidla té hry, že v té společnosti je takový obrovský nárůst autistů. To prostě, rozumíte, jo? My jsme někde 1:150, možná 1:100. Ono se to úplně jako moc nesleduje. Respektive spíš je to otázka komerční. Ale já bych byl velmi obezřetný. Mně se třeba nelíbí to, že jsme se dostali do situace, kdy jsme závislí, zcela závislí na v podstatě dvou výrobcích a nemáme k těm polivalentním vakcínám žádné alternativy. To prostě není správně.
Já jsem trošičku odbočila, protože je to téma, které, bych řekla, veřejnost nesmírně zajímá, zajímá i mě a slibuji, že až se budeme věnovat čistě očkování, tak budete jedním z hostů. Ale teď bych se vrátila zpátky ke koronaviru a k tomu, co vy jste se tady už zmínil. Vy jste řekl, že se vlastně začíná spíše osvědčovat kombinace různých léků, které už tady jsou, které jsme už dříve zkoumali, testovali a najednou zjišťujeme, že právě ty by v boji s koronavirem nebo s covidem mohly být úspěšné. Zjistili jsme tedy, že vlastně nejsme tak úplně bezbraní v boji s covidem, ale přesto všechno tady máme léky, které vy jste už i zmínil, ten Remdesivir a tady se na internetu objevilo vyjádření WHO, které posléze stáhla s tím, že tyto informace byly zveřejněny omylem a tady to konstatuje, že ten Remdesivir selhal, ta studie, že byla zastavena. Stejně tak se ukázala být neúspěšná léčba nebo metoda zapojení toho Aviganu zase z japonské strany, ti vsadili právě na tento lék. Řekněte mi tak, které léky vlastně my teď máme? Co je ten koktejl, který můžeme možná třeba zrovna u nás používat?
Já bych to takhle úplně černě neviděl. Mm-hmm. On ten Avigan v přímé souvislosti, teda ten faripiravir, on samozřejmě v nějakým rozmezí funguje u toho koronaviru.
Stejně jako asi ten Remdesivir, že jo, tomu našemu pacientovi pomohl.
Momentálně podle mě není moc šance to jakoby kvantifikovat. U toho faripiraviru je vidět, že čím je to podávaný dříve, tím ten výsledek je o něco lepší. Zase některé ty studie měly jiné designy, to znamená na jedné straně máte pacienty, kteří jsou sice hospitalizovaní, ale nemají tu nejvyšší podporu, tu ventilaci jako takovou, a pak máte tu skupinu, která je opravdu odkázaná na tu ventilační podporu. A u těch skupin už samozřejmě ten průběh té léčby může být diametrálně odlišný. Dneska se jde cestou, nebo aspoň to, co je publikováno, tak se jde cestou spíše toho komplexního přístupu. To znamená, že zasahujete všechny ty části toho životního cyklu toho viru. To znamená nejenom to připojení toho viru na tu buňku a v to vnoření, ale zároveň to kopírování toho viru a pomnožení toho viru. A tady se zdá, že v těch kombinacích, tam se dneska kombinují právě tyto látky, to znamená širokospektrální antivirotika, betaferony, o kterých víme, že to jsou vlastně látky, kterými běžně používáme při léčbě třeba žloutenky. A je to doplněný ještě dalšími specifickými látkami. V tomto případě to jsou třeba ty antimalarika. To znamená, tady najednou máte koktejl tří látek, kde nemusíte dávat plnou dávku toho léčiva. Přesto se zdá, že ve spojení, v tom, z té synergii těch tří molekul, můžete dosáhnout relativně velkého úspěchu v léčbě toho té koronavirové infekce. Ale ona, ta koronavirová infekce, ještě aby laická populace chápala, ona tam je celá řada dalších klíčových faktorů toho, jestli budete infikována nebo nebudete, jakým způsobem budete infikována, to znamená, jaký bude pravděpodobně průběh toho onemocnění, protože ten koronavirus, momentálně ten COVID-19, zasahuje do fyziologické linky, která se týká systému renin-angiotenzin-aldosteron. A ten je fyziologický. A my máme, čím jsme starší, větší predispozici pro to, aby se ten vir u nás mohl pomnožit, navázat a pomnožit. A tady se zdá, že tady hraje strašnou roli ta polymorbidita. To znamená, lidé, kteří jsou nejenom starší, to se netýká jenom starých, ale lidé, kteří jsou už nějakým způsobem predispozičně nastavený na to, že u nich v životě vznikne metabolický syndrom, to znamená cukrovka, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a celá řada dalších přidružených onemocnění, jsou výrazně rizikovější v rámci vnímání citlivosti pro ten koronavir, než ta zdravá populace, kde ten průběh může být bezpříznakový nebo velmi slabý. A tady se prostě objevují věci, které my pořád jako zdravotníci říkáme, aby ty lidi neblbli a starali se o sebe. A vidíte to i u těch pacientů, kteří jsou mediálně známí, že třeba morbidní nadváha není úplně žádoucí. Že vysoký krevní tlak ve 40 letech není úplně žádoucí. Že všechny tyhle ty klíčové rizikové faktory jsou z pohledu evoluce trošku víc rizikovější a že ty lidi to můžou odnést mnohem víc než ty zdravější. Není to pravidlem. Podle mě tam hraje celou řadu velký význam i genetický polymorfismus. To znamená, vnímavost vůči té infekci se v té populaci výrazně může lišit. Jo? Dneska už jsou první zprávy o tom, že i v rámci ras je to pravděpodobně jiné, že Asiati může být výrazně citlivější na tu infekci a některé další, nechci to tady úplně jakoby rozebírat. Ale...
To klidně můžete, protože v Americe se objevily zvěsti o tom, že ten virus je rasistický, protože nejvíce umírali afroameričtí zdravotníci.
Já si myslím, že viru to je úplně jedno. Jako
máte může... ale pro to vysvětlení, teda vlastně teď jste hovořil o tom, že je to i otázka, třeba může to být i otázka citlivosti jednotlivých ras, ovšem v dnešní době se spíše setkáváme s tím, že rasy neexistují, že je to jenom společenský konstrukt, tak ten virus to asi vidí jinak.
Víte, u některých typů léčiv my víme, že některé národy na to reagují jinak. Jo? Indiáni třeba. Vlastně. Zmiňovat rasy je samozřejmě nevhodné v tomto kontextu. Na druhou stranu je to realita všedního dne a ty lidi můžou být samozřejmě infikovaný. U těch Afroameričanů je to problematický v tom, že v té populaci je relativně hodně polymorbidních pacientů. Mm-hmm. Ale to se netýká jenom Afroameričanů. No, když se podíváte do české společnosti, tak jsme na tom v podstatě skoro stejně. Jo. Možná ještě hůř. My tady prostě máme 1 000 000 diabetiků. A co diabetik, tak v podstatě polymorbidita. To znamená, že vždycky u toho diabetu už máte další přidružená onemocnění. Jakmile máte oslabenou tu osu jako takovou, což je oběhový systém a dýchací systém. Protože ty receptory pro ten koronavirus jsou expresovaný především v plicní tkání, pod jazykem, v dýchacích cestách, ale taky v trávicí trubici, v ledvinách. Proto ty pacienti dlouhodobu vylučují ten virus, protože on se vlastně pomnožuje v té výstelce střevní a odchází z toho organismu dlouhou dobu. Proto ty hygienické návyky, to znamená, proto se máme mít zachránit a všechny ty věci kolem toho, tak ta naše společnost toho nevychází jako úplně dobře. My máme velmi... dobrou společnost pro to, aby se nám tady šířily virové nákazy tohoto typu, protože těch nemocných, těch skutečně nemocných, je velká spousta. Proto si myslím, že to, co se zavedlo, bylo velmi rozumné. To znamená, snížil se kontakt lidí mezi sebou, omezily se věci, které by vedly k systému toho rychlého přenosu. A zavedly se roušky, ať se o to myslí, kdo chce, co chce, tak já jsem prostě rád a já doufám, že třeba v rámci kontaktu pacienta se zdravotnickým personálem se třeba konečně někdo zamyslí a roušky budou v nemocnicích nebo ve zdravotnických zařízeních povinný. Já bych to úplně kvitoval. Nejenom teďkon, ale i do budoucna. Protože si myslím, že to je správná cesta a ty lidi těch, já nevím, hodinu, 2 hodiny u toho lékaře v té roušce prostě vydržej. A nejenom proto, aby nenakazili ten personál, který se o ně stará, ale aby nenakazili toho souseda, co sedí vedle nich. Protože my jsme to viděli v těch lékárnách, kde vám bezostyšně někdo kašle do obličeje. A když ho upozorníte, aby to nedělal, tak vám řekne, že nemá kapesník. A on vám řekne, a tak mu nabídnete kapesník papírově, a on vám řekne, to už není potřeba. Já už jsem si ten lék vyzvedl.
Vy jste teď otevřel hned několik témat, ať už ta opatření, k těm se určitě ještě dostaneme, ale také mě zaujala jedna věta, kterou jste řekl, že zmiňovat rasy v této souvislosti je nevhodné. A já si říkám, kam nás až ta politická korektnost dovede, když bychom viděli, že skutečně je třeba určité etnikum vůči nějaké nemoci. Je mnohem více náchylnější, tak přece kdy jindy o tom hovořit než teď?
Zavede nás do pekla.
Ale jak jste to tak hezky přijal, jak jste řekli, je to nevhodné?
Dnešní svět je divný, já tomu přestáváme trošku jakoby rozumět, já se na to dívám skrze léky nebo skrze nemoci, protože vidím spoustu hodně nemocných lidí, vidím lidi umírat přímým přenosu, protože vám prostě chodí pacienti, který vám postupně odchází, anebo vidíte podle indikace, že ta prognoza je velmi infaustní nebo špatná a tak dále. A pořád ještě furt jsme v situaci, kdy máme velmi kvalitní, vysoce kvalitní a dobré zdravotnictví. Na druhé straně musíte ale říct i to B, že v léčbě celé řady onemocnění jsme se téměř nikam neposunuli. A koronavirus do toho spadnul jako takový memento mori, jako varování pro ten pro tu společnost jako takovou, že ten cirkus, co tady byl, ten skutečně nesmyslný cirkus, kdy vám skrze republiky protejkali statisíce, miliony cizích lidí, kdy největší hit bylo něco šerovat. To znamená, sednete si do auta a na ten volant před váma sahalo 100 dalších lidí, z toho třetina si neměla ruce potom, když jdou na záchod. Byli tam drogoví uživatelé, někdo třeba měl vyloženě kožní onemocnění a vy to sdílíte přes ten volant, vůbec vám to nevadí, protože to je super moderní, rychlý a to, ale takhle to prostě v té společnosti už asi nemůže fungovat. Já bych 100% nechtěl bydlet v pronajatém bytě v Madridu za mrzký peníz, kde se mi vystřídalo během měsíce třeba další 200 lidí z celého světa. Jeden měl tuberu, druhý měl žloutenku, třetí to tam třeba očurával, protože byl úchyl. Rozumíte?
Plasticky, vidím to úplně plasticky.
Jo, nesmíte tu společnost vnímat tak, že se všichni chovají tak jako vy, zodpovědně, ale musíte to vnímat tak, že v té společnosti je celá řada lidí, kteří neodpovídají základním hygienickým normám. To jejich chování je naprosto tristní. My to vidíme každý den. Navíc se to začíná objevovat velmi často už i v běžné populaci. Za poslední roky evidentně narostl třeba z mého pohledu, narostl velký počet starých lidí, kteří už nezvládají tu péči o sebe jako takovou. Jo. A je to tristní pohled. Jo. Stejně tak je tristní pohled, když nastoupíte ráno do tramvaje a na jedné straně je jeden bezdomovec s otevřeným bercákem a na druhé straně je druhý. To znamená, vy nemáte jinou šanci, než být někde mezi a nikdo to neřeší. Bereme to jako standardní věc, že to tak prostě je. Ale takhle by to prostě být nemělo už. Ta společnost by se měla zastavit, měli bychom nějaké věci změnit a ty pravidla, které tady jsou nastavené a vnímané jako obecné pravidla, bychom měli vyžadovat a měli bychom je měnit. To znamená, měli by se změnit hygienické plány, měli by se zavést hygienické plány do škol, do školek, měli by plány, které se teď implementují ve velkých výrobnách, třeba výrobců aut, tak by se měli dopilovat a měli by se vyžadovat celou tu dobu, protože to není otázka koronaviru, to je otázka prevence do budoucnosti. Takže vy nechcete být v open spaceu, kde je 100 lidí, kde jsou 3 prokazatelně nemocní lidé s respirační chorobou a oni se prostě rozhodli, že půjdou do práce, protože nemůžou zůstat doma a tak dále. A vy vlastně se stáváte obětí zajatcem těchto 3 lidí, kteří vás skutečně můžou nakazit. A ona chřipka nebo angína nebo cokoliv jiného je velký zásah do organismu. To není jako tak, že to odležíte, dostanete antibiotika. V žádném případě. I ty antibiotika mají vysoce specifický dopad na mikrobiální prostředí toho organismu, to znamená na výkonnost, imunologickou výkonnost toho organismu a tak dále, a tak dále. A my dneska vidíme, že v tomto směru se prostě nic neděje a že ty věci se nikam neposouvají a že to každému je úplně jedno.
Richarde Flegre, vy jste řekl, ta společnost by se měla zastavit. Ona se částečně zastavila. Myslíte si, že to stačilo? A nebo že toto je takový předskokan, ten koronavirus?
Je nás 8 miliard. Nebo bude nás brzo 8 miliard. Zvykáme si na věci, které se velmi dynamicky mění. V pondělí to je takhle a v pátek to může být úplně jinak. My si na to budeme muset za chvilku zvyknout, protože to bude standard. Myslím si, že až nás bude v úvozovkách 9-10 miliard, že tyto věci, jako jsou pandemie, virové pandemie, jakékoliv jiné, které si dneska třeba ani nedovedeme představit. Jo. To znamená, já nevím, infikovaná špatná voda a tak dále, tak dále. My na to musíme být připravení, protože s tím množstvím těch obyvatel na planetě a tím, jak ubývá toho životního prostoru mezi, nejen mezi lidma, ale i mezi lidma a zvířaty. Protože vlastně to, co tady řešíme, nebo dlouhodobu řešíme, jako je ebola, nilská horečka, koronavirus, vzteklina, malárie a tak dále, to jsou všechno vlastně zoonózy, které jsou vlastně přenášené v rámci nějakého systému jako takové. A to se váže i na to chování těch lidí. To znamená, ebola je otázka toho, že je nedostatek bílkovin v Africe. To znamená bushmeat, to znamená divoká zvířata a jejich konzumace, je tam standardní součástí životního procesu a cyklu. Šíření a distribuce HIV AIDS úplně stejným způsobem. To znamená, ty lovci těch šimpanzů a ty šimpanzi, co jedí ty opičky, které byly infikované těmi jinými viry, kde se to v těch šimpanzech mohlo pomnožit a pak to přešlo na ty lovce, tak z těch lovců to pak přešlo na tu další část populace tím, že prostě se to přeneslo sexuální cestou. A šířilo se to dál a dál a dál. Takže my v tomto smyslu vlastně neustále budeme čelit čím dál tím menšímu životnímu prostoru. Prostě v té tramvaji bude těch lidí 300, ne 100. Ještě možná bude o něco delší, než je teďkon, ale prostě potřebujeme ty lidi předes místa A na místo B a za těch 15 minut, když tam budete mít někoho infikovaného třeba s tuberou, která se nám vrací, jo, nebo černým kašlem, tak jste na chvilku nahraná, protože za chvilku můžete nakazit neuvěřitelné množství lidí. A ta společnost musí mít systémy, které to velmi rychle zdetekují, stresují, zastaví a buď odizolují nebo přeléčí. A to si myslím, že je správná cesta v kombinaci s tím, co dneska víme, to znamená jednak vývoj ty vakcíny, ať už úplně účinné nebo částečně, to aspoň něco takového, že pak můžete proočkovat tu danou oblast, kde máte výskyt velký a mít k dispozici ty koktejly těch léčiv, které se dneska testují. Ono nemá smysl o nich hovořit, protože to je spíše raná fáze a je to vysoce odborná záležitost. A co koktejl, to jiný pohled medicíny a jiný pohled lékařů. Každý má v tom nějaké svoje zájmy. Ale přesto bychom na to měli být připravení. Ale podle mě připravit se na to úplně nemůžeme. Zavedl bych do škol pořádnou zdravovědu. Zavedl bych zpátky věci, které se týkají podpory imunity, víc tělocviku, méně memorování, vlastně celý ten systém bych zjednodušil. Myslím, že jsme se dostali opravdu do situace, kdy ta společnost je svázaná tolika předpisy, nařízeními, zákony a nesmysly, že to stejně nejde ani, rozumíte mi, jo? Že to prostě je nefunkční, ale přesto na papíře. To znamená, když bude někdo chtít, tak to po vás může vyžadovat, ale v podstatě celou tu společnost to brzdí a ten koronavirus ukázal, že některé věci jdou dělat výrazně jednodušším způsobem, že se dá všechno jako dělat možná z části online v kontaktu mezi vámi a státem, že tam nemusíte už konečně chodit, protože to stačí poslat mailem. Teď to všechno by šlo udělat velmi mnohem lépe a jednodušeji.
Farmaceut Richard Flegar, mým dnešním hostem. Richarde, vy jste teď vyjmenoval celou řadu přímých i nepřímých příčin, které nás dovedly do této pandemie. Vyplývá z toho, že jsme si o něj svým chováním, svým způsobem života a svým přemýšlením tak trochu koledovali. Ale přesto všechno potřebujeme viníka, to vždycky té společnosti tak jako uleví a začali jsme ho v tomto případě, řekněme, částečně logicky hledat v Číně. Čína virus trestu hodně podcenila, kvůli tomu, kvůli ní se rozšířil po celém světě. Mnozí říkají, měla by být hnána před zodpovědnost, měla by platit a ne nám ještě prodávat humanitární pomoc. Jak to vnímáte vy s tímto exemplárním viníkem?
To je to, o čem jsem říkal. My se dostáváme do situace, kdy máte velmi málo životního prostoru a je tam příliš mnoho obyvatel společně se zvířátky a za vhodných podmínek může dojít k nějakému vektorovému přenosu. Samozřejmě jakákoliv země v rámci jihovýchodní Asie, a v Číně jsem byl a byl jsem ve spoustě dalších zemí, je vhodný inkubátor, aby se vám toto stalo. Ale to se netýká jenom Číny, to se týká dneska Afriky, týká se to Jižní Ameriky a tak dále, kde jsou obrovský slamy, které jsou narvaný lidma, kde hygiena a životní úroveň je pod bodem mrazu. Jo, já bych, samozřejmě, že ta věc spojená s Čínou je politicky velmi zajímavá a ty antipandové samozřejmě snaží, jak můžou. Na druhou stranu, když to vemu z pohledu třeba minulých infekcí a pandemí a tam bezesporu patří HIV AIDS, tak to jde ze z Afriky do Spojených států, do San Franciska a zpátky do celého světa.
Ale španělská chřipka přišla z Číny, stejně jako pravděpodobně, tedy, nebo vy si myslíte, že to tak nemusí být, že ten Wuhan je...
Já si myslím, že do budoucna.
Město nula.
To možná ano. jinak je tam spousta proměnných a myslím si, že to nelze už prostě říct přesně, ale aby to bylo tak, že tam někdo jí netopíry a tím dojde k té nákaze jako takový.
A ještě si je nedopeče.
A ještě si je nedopeče. Hele, tudy cesta nevede. Jo. Já si spíš myslím, že je to souhra celé řady faktorů a jeden z těch velkých faktorů je neuvěřitelné velké množství migrace lidí po světě. To znamená, ta koncentrace těch lidí a ty distribuční letecký úzly, kde se vám během jednoho dne vymění 100 000 lidí z celé planety. A to jsou ty základní problémy, které se týkají pak přenosu a to rozšíření jako takového. AIDS trval relativně dlouho, že tam se to dotrasovalo někde do roku 1920 do Zairu, kdy se stavily tam ty železnice a tak dále. A byl tady desítky let, jo. Ale to hlavní gro HIV AIDS vzniklo v 70. a 80. letech v komunitě ve Spojených státech v San Francisco a odtamtud to šlo do Evropy, do celého světa. Potažmo se to rozvinulo i v Africe a dneska pořád to má charakteristiku pandemie, akorát, že to vnímáme, takže jsme si na to fyzicky zvykli. Jo? Umíme to v uvozovkách zaléčit, ne vylečit, ale zaléčit. A to samé se stane s tímhletím. A postupně, jak budou ty věci, jak bude ten počet těch lidí narůstat a jak bude ten svět chudnout, a on bude chudnout, o tom mluvil pan Cílek, to znamená, jídlo bude drahý, protože prostě bude velká poptávka, tak s tou chudobou budou ruku v ruce ta změna těch hygienických návyků a to riziko těch klasických infekčních onemocnění bude stoupat. Ono nám stoupá už dneska. Jo. Já vám dám příklad. Já jsem kdysi něco dělal v jednom malebném městě směrem na jih, nebudu říkat kde, aby nenadávali. A tam byla lékárna krásná v podloubí a já jsem tam byl asi měsíc a spal jsem tam, protože něco se tam řešilo. A já jsem říkal těm děvčatům, nezdá se vám, že ty lidi nějak smrdí? Jako v rámci toho kontaktu s těmi. A oni říkali, zdražili vodu. A říkám, no oni už se nemejou třeba 5x týdně, ale jenom 2x týdně. A to jsme, rozumíte mi, a to jsme v Čechách. To znamená, vy musíte tu společnost vnímat skrze to obyčejno. Nemůžete to hodnotit podle investičních bondů a nějakých těch nesmyslů a tak dále, protože to vůbec není pravda. Když jsem vám před chvilkou říkal, že vidím, jak seniori, jak je patrné na tom, jak se snižují hygienické standardy u seniorů, jo, tak za posledních x let to vidíte prostě v denní praxi, kdy ty lidi už nemají nejenom na jídlo a nemluvím o nájmu a tak dále, ale na ten obyčejný jakoby život a ten stát jim samozřejmě se snaží nějakým způsobem pomoct, ale přesto se dostávají neustále krůček po krůčku do horší a horší situace. Jo. A není to otázka jednotlivosti, je to trend. Vidíte to jako trend.
To vy vidíte skrze vaše okénko.
Z těch 100, 150, 200 pacientů, který vám projdou za ten den těma rukama. A ten trend bude v celé té společnosti po celém světě. Akorát, že my zatím tvrdíme, jak jsme vyspělá společnost, jak se o všechno můžeme krásně starat a tak dále. To není vůbec pravda. Ta denní realita v tomto směru je úplně jiná. A ten koronavirus z mého pohledu je skutečně jako na jedné straně je to samozřejmě velmi komplikovaná záležitost, která zastavila kola kapitalismu a spousta lidí prostě se dostala do existenčních problémů a tak dále a tak dále. Na druhou stranu já doufám, že celá řada lidí si fakt jako uvědomí, že v tom životě máte jenom jednu jedinou záležitost a to je zdraví a rodina. A chcete ten život prožít v plnohodnotě nějakým způsobem nějakou dobu a že všechny ostatní takový ty masírky kolem toho, jo, že to až není úplně tak důležitý. Jestli nechci nosit roušku, tak ať jí pro Boha, a protože chci být svobodný, jo, tak ať jí pro Boha nenosím. Tak ať jdu a řeknu, nechci jí nosit, napište mě tady do toho seznamu, že ji nebudu nosit a já souhlasím s tím, že když se infikuji nebo onemocním a nebo někoho výrazně nakazím, tak mi to spočítáte. Jo? To je ten správný přístup. Protože když se na to díváte, my to známe z toho denního života. Jo? Člověk vám přijde a kašle vám nemocný přímo do obličeje. Vy ho upozorníte a on vám řekne, že si může dělat, co chce. Ale ty vaše kolegyně dvakrát do roka onemocní, protože prostě ty lidi je utaví tím chováním. Prostě v nějakou chvíli vás někdo infikuje. A teď mluvíme o běžných respiračních onemocněních. Ale i ty běžní respirační onemocnění jsou závažní onemocnění. To není to, že to proděláte chřipku. Chřipka může mít celou řadu průběhů a na chřipku se umírá. A to chování v té společnosti, tedy je svoboda a demokracie, já si můžu dělat úplně, co chci, je samozřejmě pravdou, ale pouze na papíře.
Vy teď popisujete nezodpovědné chování jedince a říkáte, OK, chovej se svobodně, ale pokud onemocníš, tak si to zaplatíš, pokud někoho zjevně nakazíš, tak mi to spočítáte, jste řekl. Když se tedy podíváme na nezodpovědné chování státu, tak jsme zase zpátky v té Číně, protože pravděpodobně tam skutečně ten virus vznikl a odtamtud se expedoval do celého světa. Podle všeho, nevím, co vy si o to myslíte, ale ještě Čína zatajovala nebo zkreslovala údaje o počtu nemocných, mrtvých a podobně. Takže měla by platit? Vidíte to reálně? Měli bychom jí to spočítat? Vím, že se teď bavím s farmaceutem, ale přesto všechno, jestli by vlastně i země měla takto zásadním způsobem převzít zodpovědnost, jako k tomu vlastně vy teď vybízíte jednotlivce.
Tohle je věc politická. V historii je spousta případů, kdyby zase jiné země měly platit těm ostatním, jo, v rámci teda třeba pandemii. Víte, největší problém s Čínou není Čína sama, ale západní svět, který do Číny převedl, co mohl. Čína je dneska jeden z největších výrobců farmaceutických surovin a intermediátů. Čína a Indie. To znamená, my jsme v Evropě závislí na produkci různých surovin, buď částečných nebo úplných, konečných surovin.
I léků.
Oni jsou to samozřejmě strategické informace, ale předpokládám, že třeba Indie, která má státní program pro podporu farmaceutického průmyslu, tak 50% léčiv ze Spojených států pochází z Indie. Více než 70% různých látek, intermediátů pro farmaceutický průmysl pochází z Číny. Takže my na jedné straně chceme trestat Čínu za něco. Na druhé straně jsme takovým způsobem závislí, v mém oboru závislí na těchto zemích, protože jak Čína, Indie, Pákistán, Vietnam a další země, tak investují mohutným způsobem do výroby léčiv jako takový pro celý svět. A nejenom Indie a jeho východní Asie, ale Jižní Amerika, Střední Amerika. My máme samozřejmě velké farmaceutické firmy v Evropě, Německo, Švýcarsko, Francie, Itálie, Belgie na počet obyvatel nebo Holandsko jsou velký producenti, ale oni z něčeho musí vyrábět.
Takže my jsme v podstatě možnost našeho léčení, teď řeknu třeba evropského, ale i amerického, dali do rukou Číně a Indii.
Ano.
To není asi úplně strategické, že?
To není stejně strategické, jako prodávat někomu vodu. Českou. Jo. Já si myslím, že celá řada politiků si to uvědomila. Myslím si, že to v současné chvíli nemá žádné řešení, takže bychom převáděli výroby do Evropy. Že by to znamenalo velké zvýšení nákladů a ceny léků. Pravdou ale zůstává, že takový ten klasický dlouhý nos na nás můžou dělat Číňani, že si myslím, že akorát tak trhnou nohou, když to přiženu. Jo. A způsobili jsme si to opravdu sami. Jestliže nejsme v zemi, jako je Česká republika, během měsíce zavést výrobu roušek, což je otázka podle mě skutečně jako pro velmi schopného manažera a nějaký možná tak je něco špatně. My nemáme dezinfekci, nebo neměli jsme dezinfekci, my jsme za 3 dny v lékárnách prodali veškerý dezinfekční zásoby, nebyl alkohol, když byl, tak byl 3x dražší. Najednou suroviny, z kterých se ty dezinfekce vyráběly, které stály plásnu 20 korun, stojí 120 korun. To znamená, někdo na tom vydělává neuvěřitelný peníze. A teď nemluvím o korupci v státu, teď mluvím o klasických firmách, které ty léky dodávaly, nebo ty suroviny dodávaly. Ale prostě je to velká příležitost v tomto směru a lidi by si neměli dělat iluze o tom, že svět je nějaká charita. Svět není vůbec žádná charita. A ve farmaceutickém průmyslu to platí trojnásob. Jo? To znamená, pokud někdo bude držet licenci na na výrobu čehokoliv v rámci léčby koronaviru a bude to patentováno, tak určitě na tom bude vydělávat velké peníze. Možná, že se dohodne s určitými státy na nějakých speciálních podmínkách. Pro některé země to bude ze slevou, někdo to dostane třeba zadarmo. Ale i tak to bude velmi tvrdý biznis. Na konci jsou ty peníze, ty dolary a někdo je musí ukázat a hlavně někdo musí zaplatit.
Možná se s některými zeměmi dohodne, možná to někdo dostane ze slevou, anebo také ne.
Já osobně třeba celá řada studií teď byla publikovaná v rámci koronaviru a celá řada studií pochází Tajván, Hongkong, Čína. A já bych vůbec nepodceňoval jejich možnosti a schopnosti, protože ta představa o tom, že Čína je fejková a jenom fejková, všechno, co dělají, je špatně a tak dále, to vůbec není pravda. Já si myslím, že na poli toho výzkumu a na těch možnostech, které dneska Čína má, jsme v mnoha ohledech my za nima. Ne před ním, ale za nima. A nějakou dobu si to ještě možná budeme nalhávat. Jo? Ten hlavní mainstream nám bude tvrdit, že to tak prostě je, ale ono to tak už dávno není. A já doufám, že se z toho poučíme, že ten stát nakopne ty svoje výzkumné instituce na ty praktické projekty, třeba na výzkum koronavirový, že tady budou špičkově vybavený pracoviště, které na tom budou dělat, makat. I kdyby nevznikla z toho nějaká vakcína nebo cokoliv jiného, tak je to obrovský zdroj potenciální informací do budoucna. Jo? A že ty věci, ten stát si v tomto směru ohlídá, že už na příště ty věci budou mnohem rychlejší, jednodušší, protože nějaká další vlna pravděpodobně přijde. A nemyslím si, že by to mělo být na základě těch restrikcí, které byly teďkon, ale že to bude na základě ty individuální odpovědnosti, to znamená ty chytrosti, kdy budete skutečně dynamicky hlídat tu společnost a když se vám to bude někde pomaličku hroutit, tak to tam ošéfujete, pořešíte, ale ten zbytek necháte fungovat, jo? Protože my si nemůžeme dovolit to, co se dělo teďkon ty dva měsíce, to vidíme na školství, v ekonomice, úplně všude, jo. A ten stát se na to musí připravit. A já si myslím, že jako ve finále po tom rozpačitém začátku to proběhlo v úvozovkách tak, jak to mělo proběhnout. Všechny ty věci, které se týkají toho strašení a změněný čísla a netestujeme a tak dále, končí v okamžiku, kdy ten, kdo to kritizuje, se infikuje. To vidíme i u jiných věcí. Jo? Největší kritici, kteří jsou a kteří pak prožívají to, co kritizovali, tak najednou jsou neuvěřitelně vděční za to, že ten systém takhle funguje, že můžou jít k lékaři, kde to je zdarma v uvozovkách, kde dostanete léky, který stojí pomalu 10 tisíce, 100 tisíce a ten systém vám to umožní.
Richarde Flegře, jsem moc ráda, že jste za námi přišel a jsem ráda, že jste nás přiměl zase nad něčím přemýšlet. Díky moc.
Děkuju, nashledanou.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat i na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu a vy, kdo ji teprve zvažujete, tak číslo účtu také najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.